16. Yer Даудның дуасы. Эшит, Раббим, әділлік ақтағы мені ялбаруымны. Ах, ұруыма да құлақ ас. Ялған айтмайған аузымнан чағаған дуамында қабыл еттағы. Мені айыпсызлығымын тоқташтырсын. Түз затқа да көз бақтырдағы. Сен үрегімі тергеп шықтың. Кече келіп қарадың. Бір заттачы тапмадың. Тілім бұлан гүнәх әтмежекке тоқташтым мен. Инсалан ішлерін айтсақ, сені бұйыруларыңа көре зұлым әтігіні бұйыларынан сақлап тұрдым мен өзімні. Өзіңні елларыңна инамны алаған әттің абатларымны. Хеч бүдіреп қалмадым мен шо елларыңна да. Саға шақыру өтемен, неге түгілі, маға жауатланаған сен сендір Аллахым. Құлақ асмаға, ешіт тағы мені сөзлерімні. Көрсет тағы өзіңні хайран сүйіпіңні. Құдыратлы қолыңнан құтқараған сен сендір. Душмаларымнан яшынаған ерінде сен не табадыр. Көзімні бебей емік сақла дағы мені. Маға шапқын етіп тұраған қылықсызланы бетлерінден не. Мені аралап тоқтаған душмаларымнан на. Қанат түбіңнені салқылықта яшырып сақла дағы мені. Еч язықсыны ойок олан үреклерінне. Аузыларына өктем-өктем сөйлетіп айланалар. Хәр алаған абатыбызда олар бізін аралап алалар. Мені ерге етмақ үшін олар көздерін тігіп тоқтағалылар. Олар хаудан түшеген затына хасрет қалған арсланына ошап қалғалылар. Чет ерлерде яшынып тоқтаған жәхіл арсланына ошап қалғалылар. Көмек ет, Раббим, олаға қаршы шығып иберіп, еретіп қой оланы. Қылычың мұлан қылықсыздан мені құтқар дағы. Қолың мұлан, Раббим, яңыз бұ дүния бұлан ешайған. Өзлені құрсатларын сені қазналарыңнан толтырып тұраған инсаллардан құтқар дағы. Оланы ұлаулары тоқ яшайдыр. Олар да қалғанын өзлені әулетлеріне қоярлар. Мен бұса таза үрегімілан сені үзіңе қарап боларман. Уянып иберіп, сені келпетіңнен қанып қаларман.